Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Cartelloni.
Kartelluni, program ta' nofsija fuq suġġetti varji minn kelliema differenti. Kartelluni, diġituri osra fuq silta mill-Bibbja, kwotazzjoni u għawl Malti.
Kartelluni, prodott mill-Laqda ta' Kristofri, prezentatrici Marjen Frendo.
Naddu għas-silta mill-Bibja li minna joħroġ l-ewwel kartellum jaqra David Camilleri.
L-għada kotra kbira li kienu ġew għall-festa mela semgħu li ġej Ġesu Ġerusalemm ħadu l-frijej tal-palm u ħarġu jiltaqgħu miegħu u jgħidu: Osanna, imbierek minn ġej f'isem il-Mulej u s-Sultan ta' Iżrael. Ġesu sab felu rikeb fuqu kif inhu miktub: La tibżax bin Sion, ara s-sultan tiegħek ġej rikeb fuq felu ta' ħmara. Dan ma fehmux mill-ewwel id-dixxiebli, imma meta kien Ġesu imsebbaħ ftakru li dan kien miktub għalih u dan huma għamlulu. Kienet tagħtih xhieda l-kotra li kienet miegħu meta sejjaħ lil Lazzrum il-qabar u qajmu mill-imwiet. Għalhekk ukoll kienet marret il-ġimgħa tilqu, għax kienu semmu li kien għamel dal-miraklu.
L-ewwel kartellum hu l-ewforija qabel ir-rebħa temporanja tal-ħażen. Nitkellmu ma' dun Eddie Zammit.
Kienet din illi infexxet dimostrazzjoni favur Ġesu minn Betanja sa Ġerusalemm kien iċ-ċirbot.
Jien ir-raġuni ewwel hija ta' din l-okkażjoni partikolari ma nafix, però jien żgur li naf illi kien hemm xewqa fost il-poplu tal-Messija mistenni, tas-sultan illi sajjeħ lishom mill-irbejt, mill-jasa. Jien nimmaġina illi kull min kellu kalma tajba kienu jagħmlulu xi ħaġa differenti, imma aħna jidu naqraha issa. Mhux kien isir f'dak iż-żmien, għax probabbli twildu ħafna profeti u insertaw kienu profeti foloz. Aħna bdew il-kant popolari u t-tifħin, imbierek minn ġej f'isem il-Mulej, dan mhux ġej f'ismu, dan huwa il-profeta mistenni, dan huwa il-Messija il-mujed. Jiġifieri, aħna li issa naraw it-tifsira spirituali, it-tifsira teologika illi kien hemm, jiġifieri min jaf kemm daħlu slaten oħrajn, biċċa veri u biċċa mhumiex, u nsewhom. Imma din baqgħet miftakra għaliex, il għaliex hawnhekk qegħdin naraw it-twaqqif tas-saltna. Ma tidhirx m'hemm nebda dikjarazzjoni, imma l-poplu qed jgħid iva aħna konxji illi fostna għandna sultan. Konxji li qiegħda titwaqqaf saltna, issa mbagħad sa narawx tip ta' saltna, jiġifieri probabbli biċċa hemm l-umanità fija illi raħu l-popolari u dan. Imma hemm ukoll, u din l-iktar li tinteressana, il-qawwa tal-ispirtu illi jitkellem bil-fhom ta' ċkejknejn.
Il-Fariżej opponew għalulu sikkithom u Ġesu qalilhom jekk jisktu huma jgħajjat il-ġebel x'tifhem fiha dik.
Jgħajjet il-ġebel, il-ġebel ma jitkellimx xek, imma aħna nafu illi Kristu kapaċi jitkellem permezz tal-ġebel. Għaliex? Għaliex il-vuċi li hemm u il-ziffa li nħolqot u r-rifnu li nħolqot mux jifnum għajjem mil-bnedmejn, iġifiri, din sat maħatma sar, għaxija mossa tal-spirtu, għaxija movement tal-spirtu, l-spirtu ħatma jista jwaqfu, iġifiri, Kristu ki għetajt, issa waslet il-moment tal-glorja, li bini l-bniedem jikuni glorifikat, u din ħatma jista jizomma, il-bnedmejn tal-dinja fossum forsi jiena u jint, nipruvaw jisum bidlu il-kors tal-istoria tal-ta-ta-alla, imma l-istoria tal-la ma jista jibdila ħat. Jekk Alla għandu f'moħħu illi jsalva li xi persuna la san fixklu jien u la san fixklu qasan fixklu jien. Il-problema tiġi jekk aħna ma nemmux biżejjed illi hawnhekk għandna l-qawwa tal-la u l-qawwa tal-bniedem. Ma qawwa tal-bniedem taf tisfaxxa, il-qawwa tal-la ma tisfaxxax. U hawnhekk għandna s-saltna illi twaqfet u ġiet murija lill-oħrajn. U l-poplu induna bija. Minkejja it-fixkil tal-Farizej. Il-Farizej jipprovaw kemm jista' jkun, jagħmlu minn kollox. Kemm fis-Senat u kemm fis-sinagogi tagħhom jipprovaw iwaqfu din il-mixja tal-Messjaniżmu mwiet mis-Sultan il-ġdid. Ma rnexxilhomx għaliex, għax bil-qawwa tal-bnedmin biss. Bil-qawwa tal-Alla is-salvazzjoni tasal għand kulħadd. Is-saltna tiegħu ta' ġustizzja, paċi u sliem ħad tkun għand kulħadd.
Osanna bin David. David kun sultan, mela ibnu u sultan l-istess. Allura immaġina il-Pilatu fil-palazz tiegħu Antonija qiegħed jara u jekk ma jarax infurmaw in-niżgur illi għaddej is-sultan imma rikeb fuq ħmar u gburi gburi rikeb fuq żiemel imma Ġesu rikeb fuq sultan. Dan hu s-sultan tal-lut rikeb fuq ħmar, x'tikkommenta?
Għanna l-kontradizzjoni tas-saltna tal-la. Għanna it-tixbija tas-saltna tal-la. Kif san qablu għajed Kristu din is-saltna tal-la? Tixbaħ ftit ħmira. Illi mara tkun għaġnet maġna u t-talla l-għaġna kolla. Ktara l-ħmira tajt. Din għan għamlu fon hobs bija. Jien iftakarni tifel, kien hemm il-fon taħdejn tagħna u konna naraw irrawmu irax titrawa mal-ħmira ġabar mil. Bħat jamlu fon hops bija, jiebuk ta' minn fon hops. Xin tara zaħira, imma xin tara l-fon mimli. Ta' possibli dik tellet laċna kolla. Ġarrija tal-mustarda, ras tal-abra dal-barajta f'kaxxa. Ras tal-abra tal-bizzilla. Imbagħad issir siġra, illi fija jmur jiskendu la safar. Dan is-sultan tagħna ġej dir kontradizzjoni.
M'hemmx għalfejn. Kwistjoni ta' kobor, kwistjoni ta' ċokon. Kwistjoni ta' umiltà, qed ngħid. Ejwa,
jiġifieri.
Disprezzat ħmar, mhux ħażin.
Iddisprezzatu ħmar huwa disprezzat. Il-metodi li juża Alla għas-saltna tiegħu mhumiex metodi ta' kobor. Il-metodi tal-Alla huma metodi moħbija, mhux pubbliċizzati, huma metodi li ħafna drabi jagħtu lin-nies motiv biex jiddieħku bik. Aħna ma xafen immorru l-bogħod, ħa nafxan il-Papa. Il-Papa kirit għandu l-bis mill-isbaħ u skont il-liturġija. Imma x'għażel dan b'nieħdu sempliċi pellegrinu ma jilbis ħasna fuq xi pellegrina l miġi dik il-kappa l-ħamra il-soltu kiġi x'ismu kap ta' stat suppost jilbis mod. Għaxejn suttana bajda sempliċi għali għax mhux dak li jgħod. Li jgħodtu x'hemm moħbi fil-qalb tiegħi u kif jiena se nkun għas-servizz tas-saltna. Iġi, mux il-metodi li san-użaw, għahna jekkunu sultan supposti użaw l-ħmar, jisirkun, għaw zimer, jisirkun abjad, supposti kollu r-riġ fraso, il-kappestu, jiex, hemm minn dan. Iġi, firri, għaliex, biex tingħata iktar importanza li l-qawwa tal-Alla moħbija fil-messaġġ. Għax aħna ħafna drabi nagħmlu l-qawwa tagħna l-bnedmin u noffuskaw il-messaġġ, nitilfu l-messaġġ u Kristu għalih. Is-saltna tal-Alla mhix palazzi, madam ma kellux palazzi. Għalbini bniedem m'għandux fejn imit trasu. M'għandux palazzi, m'għandux eżerċti. Għal kieku jrid missier jibgħat il-tajjid biex jiddefenduni, imma mhix saltnati, mhux ta' dill-art. U ma timxiex skont il-kriterji ta' dill-art, u din irridu nżommu aħna, jekk irid nidħol u nagħmel parti mis-saltna ta' Ġisum, jien irid nara x'hemm ixekkilni mis-saltna tad-dinja biex inneħħi dak li hu tad-dinja. U nikseb dak li hu tas-saltna ta' Ġesu. U s-saltna ta' Ġesu hija saltna moħbija imma qiegħda kkurata fil-qalb tal-bniedem u hemmhekk is-saltan Kristu fil-qalb tiegħi. U hemmhekk jagħtini l-grazzja.
it-tieni kartellun u it-talenti tiegħek huma rigal li Alla tagħlilek kif tħaddimhom huma r-rigal tiegħek lill-Alla. Din hi kwotazzjoni mill-Leo Buscaglia. Nitkellmu ma' Doris Gio.
Kemm hi kwotazzjoni sabiħa din, Doris, x'inhu ma' talenti?
Sewa, it-talenti huma kwalitajiet tajba u żbieħ li jinsabu fik. Bla int m'għamilt xejn biex qegħdin għandek. Għalhekk huma rigali u rigali minn Alla. Dawn ir-rigali jistgħu jkunu ilhom snin kbar fil-familja tiegħek u rittom intu koll.
Jista' wieħed jgħid u jum m'għandix talenti jew kulħadd għandu talenti.
Alla jagħti t-talenti tiegħu lil kulħadd u kulħadd skont il-ħila tiegħu. Fil-parabola tat-talenti fl-Evanġelju skont San Matteo insibu. Wieħed sinjur kien se jsifer u sejjaħ lill-għaddejja u tom ġidu f'idejhom. Lil-wieħed ta' ħamsa, lill-ieħor ta' tnejn u lill-ieħor wieħed skont il-ħila tagħhom.
L'Alla jagħti t-talenti lil kulħadd. Allura hija ħaġa aċċettata m'hemmx problema għax hekk.
Il-problema hija din li Alla jagħtina. Imma xi drabi aħna lanqas narfu dawn it-talenti. Hemm sentenza li tgħid: minn 10 talenti li Alla jagħtina għandna xorti nindunaw wieħed u nżaw. Jista' però jiġri wkoll li d-dinja ta' madwarna tqarraq bina u tħares lejna bil-lenti tagħha. U tikkun dannana li maħna tajbina l-xejn, eġralu San George Preka, it-tfal kienu jħarsu leħ, mutajjeb għal-xejn, u kienu jsejħulu tiġiġa maħxa. Fil-lob qatt ma kienu jażluh, u minn kien jibqa' fl-aħħar kien jgħidilhom u l-George ħudu ħintom xejn. Għax b'George bieħu minn ajru, mhux se nerbħu xi logħba.
Kellu wkoll pulmun wieħed ukollu.
Dan kollu. San George kellu jirbaħ mhux xi logħba ma' ħafna rwieħ għall-Kristu bit-tagħlim tiegħu ma' Malta kollha u bil-ħafna kitbiet tiegħu li hu kiteb fid-dawl tal-lampa, bil-pinna, tard bil-lejl u wara ġurnata sħiħa jgħallem.
Xi trid tgħallimna din il-parabola?
Mela, din il-parabola l-imħek irid jgħallimna u jgħinna nifhmu. Jien irid inħares u nara u nsib it-talenti tiegħi. Ma naqafx fuq dak li jgħid ħadd ieħor fuqi. It-tieni. Nifhem li huwa ngħan li ngħid li m'għandix talenti jew jien m'nix tajba xejn. Għax Alla jħobbna l-koll u kulħadd ta' talent li huwa rigal tiegħu. It-tielet, napprezza kull talent kbir jew żgħir u x'inhu, għax dan huwa uniku u għalija. Jiġifieri mhux ġi għandi f'kombinazzjoni, imma qiegħed għandi għax Alla rid jagħtih lili. Raba. Nifhem li kull talent ġi moti minn Alla għax iritu, għax iħobbna, mhux għax Alla kellu xi dmir li jagħtihulna. L-ħames, ma nissupervjaġ bit-talenti tiegħi, dak li Alla tagħlili se tagħtih il-ħadd ieħor. Darba wieħed tenur Malti kellu din l-esperjenza. Jirrakonta li darba xi ħadd għallu ġvuċi sabiħa Alla ta' u dan it-tenur żbalja u wieġbu il-vuċi hija tiegħi. Issa ġara li dan it-tenur mar biex intona tantu mergu u ma setax u ma laj fem il-messaġġ li baxlu Alla. Dar lejn Alla talbu maħfra u fħajtu kien ibierek u jfaħħar l-Alla kull darba li kanta. Għax kif kien jgħallem dun George, kollox tal-Alla, kollox għal-Alla u kollox minn Alla. U tal-aħħar, nużaw dawn it-talenti, mhux biss inkomplu niżviluppawhom. L-ewwel, biex nagħtu glorja l-Alla u nirringrazzjawh għal-dinja ġittana u t-tielet għal-ġnit tal-bnedmin ħutna. Jekk namlu dan, nkunu nejxu dak li tgħidin is-sentenza. It-talenti tiegħek huma rigali li Alla tagħlilek kif tħaddimhom huma rigal tiegħek tal-Alla.
U meta namlu dan, ngħidu lill-Alla aħna għaddejja sempliċi għamilna li kellna nagħmlu.
U meta namlu dan, aħna wkoll se nisimgħu din is-sentenza li s-Sinjur qal lil għal dak il għaddej tiegħu. Meta resaq leħ u għallu ja sidi, 5 talenti tajtni wara, ġibtlek 5 oħra. Għallu s-Sinjur għaddej tajjeb u fedil, la kont fedil fu ftit natik il-ħafna. Ek jgħidu kol dak ta' 2 talenti, 2 tajtni u t-tej lajt, u reda sema l-istess sentenza. Idħol fil-ferħ ta' sidi, resa dak li kien ħa talent wieħed. U għalli s-Sinjur, il-talent tijak, bejtu fl-art, għara, issa ġibtu l-ekura. S-Sinjur il-rabja, u għallu, li seta t-tijad dan il-talent f-bank, u kien jiġibor li maċ taħħom. U f-din il-parabola, Alla jrid jurina, kemmu meħtieġ li aħna nħaddmu t-talenti tagħna. Huma li huma, huma kemm huma. It-tieni. Xi premju kbir hemm għall-mina ħaddem dawn it-talenti jew il-gari tal-Alla u t-tielet kemm ieta ħsara kbira għal dawk li għandhom it-talenti u ma jagħmlux użu tajjeb minnhom. Imbagħad il-kbira hija din li Alla tagħna dawn it-talenti jew il-gari. Jekk aħna nużawhom tajjeb Alla jagħmel ġid bihom lilna u l-bnedmin ħutna, mela kollox jagħmel Alla. U li jenna fl-imħabba tijaw xorta si jatina premju għater. It-talenti tijaw huma rigali ta' Alla għalik. Kif tħaddimhom huwa rigal tijaw lill-Alla u ta' dan ir-rigal Alla mhux se jħallik f'xejn se jagħtik premju għater.
It-tielet kartellunu il-qawl Malti. Bil-qatra l-qatra timtela l-ġerra. Nitkellmu ma' Marianne Vella.
Marianne, xi tgħid lilna dwar dan il-qawl partikulari? Għaliex tajjeb li l-affarijiet nagħmluhom ftit.
Mela, l-ewwel nett huwa qawl prattiku ħafna u jiftieh malajr minn li jerf u minn li jaqal. Jekk inħarsu lejn is-swar li għandna fit-tliet tibliet u anke wkoll imdawra l-Belvaletta bihom naraw dak il-ħajt enormi illi bnew misrijietna imma biex sar daqshekk manifikanti ġebla fuq ġebla għax fil-ħajja xejn ma jsir f'daqqa. Illum minn din ġur ta' sħiħa mumli għaxita. Qatra qatra u qatra ma' qatra u jgħaddi l-wiet. Jiġifieri anke wkoll mill-kors tan-natura u koll il-ħaġa ma ssirx f'daqqa imma għandha il-ħin u għandha t-temp tagħha. Dan il-proverbju ma jorbot mhux biss forsi konna nirreferu għalih bħala biex tfaddal biex ma tonfoqx kollox, imma naħseb imhux naħseb nemmen li jmur iktar minn hekk. Il-Papa preżenti, Papa Franġisku, isemma ħafna il-liġi tal-gradualità. Jiġifieri ħaġa waħda wara l-oħra, ħin wara l-ieħor, pass wara l-ieħor. Jekk aħna nħarsu lejn tarbija, din ma titwilix titkellem, timxi u tiegħu waħda bil-mod il-mod. U waqa għala ġenituri u min jieħu ħsieba illi jgħinha ftit. Issa meta l-papa jitkellem fuq dan il-mod filosofiku ta' kif il-bniedem jgħix, kien qiegħed jindirizza l-bniedem sħiħ, ġisem u ruħ. U jekk nagħtu ftit daqqa tajn lejn is-sena li għaddiet meta l-papa talabna ħafna biex naħsbu nagħmlu tagħna l-ħnina ta' Alla, kien qiegħed idaħħal ħafna fina li biex nagħtu il-dak li jkun. Il-ħin tajjeb, iż-żmien tajjeb, biex mill-istat fejn qiegħed في الشيكوستانزا فاقية تيك ميش دقساك طيبة بوزيتيفة ييخل هنتيه وما يوموش باسم الجراسية الله اما كو كل من الكنيسة من السابورت من الكومونيتا بيش بالموت المودة للبندن من فاقيات يمشي على اكتر باس اكتر بوزيتيف اكتر في الجوة الكنيسية اكتر يصير ممبرو اكتر يندونا فرسي اللي في الستات فاقيات عندو بذون يتشعلا per mursax nġaqlu għahna, ija grazzja talla f-momenti bħal dawn, wanku kol eżempju tajjeb illi innisrani jgħati wieħed il-liħor. Nemmen ħafna li dinek li l-papa di daħlilna f-moħna, għanna bżonna ħafna. Sija għanku kol minnu katakistu, minnu għallim, wanku kol il-ġenituri, kull minn jgħat f-pozizjoni li jmexxi dak li jkun. Intu il-ħin tiegħu u żmien tiegħu biex minn fejqiegħek jimxi bil-mod il-mod bil-pass tiegħu illi f'xi ħin jasal. Aħna rridu niftakru li f'din il-mixja tagħna m'għandniex il-post fiss il-lesti imma qisna pellegrinaġġ, qisna mixja illi ftit ftit tiċċaqa minn fejkont u tasal iktar lejn il-fin li għalih ġejna maħluqin.
U anke meta tkun imxej dak il-ftit, għandek tieqaf fuq dak il-ftit u tidraħ dak il-ftit, ħa mbagħad meta tiġi għal pass ieħor ma jiġikx f'daqqa ma jiġikx
xogħol. Impossibbli eħeh. Imma bil-mod il-mod jirnexxilek dejjem tibqa' miexja imma. Ma taj ċara jissa wasalt, da bħal metan ħarsu li il-garigor. Il-garigor, ġiri jibda minn isfel, jibda forsi wiesa, jibda jek. Imma iktar kem titla l-fuq, iktar tkun il-bot minn fej tkun tlaqt. Imma dejjem tasal, lej fej tasal, lej jittmim tijaw. U fuq kollox dina ħajjitna, meta bdejna din il-ħajja tagħna, minn 10 snin ilu, minn 20, minn 60, minn 80. Bdejnija, meċin ġurnata wara l-oħra, deċizjoni wara l-oħra, forse waqatu kolla li xle, imma ma jimportax, dejjem nindunaw illi mandiċ nibqa fejnien, imma nibqa miexja. Bil-saxħa tek, ħajti tkun qed issir iktar għanja, iktar sinjura, mhux minnaħa ta' flus ta' finanzi, imma minn rikkezza ta' esperjenzi. U daj, din hija l-maturità li mbagħad ngħid ara jiena x'iskoprejt, jiena x'akkwistajt, dan li jien bis-saħħa li bil-mod il-mod hemm li nnifsi u ħadd ieħor għeni. Allura jien ukoll nista' ngħin lil dak li jkun u mhux biss ngħinu imma ikun iċertu empatija miegħu illi ma mpoġġiex dak li jkun f'garżella wara dik għandu daqshekk żmien u għadha jew wara dawk tagħmel kemm tagħmel magħhom ma tasalx. Le mhux hekk, irridu ikollna id-don tal-paċenzja biex ma' min aħna responsabbli. Ikolna il-ħin u l-grazzja illi nistennew għaliex li tistenna f'dinja tal-luf f'dinja maġla kollox malajr, kollox malajr u kollox fil-pront, kollox nafsu l-buttuna u kollox jiġi ġifiri jakke għandek bżon f'tisrus mil-konti għak il-bank ma tuqx tistenna il-bank jiftaħ imma tmur fil-magra b'karta l-plastik ġifiri kollox maġġa imma għalla ma jaġġir b'dan il-mod, dan huwa aħna u qegħdin nindunaw x'qed jiġrilna għax qegħdin naġru mhux tal-li mhux qegħdin nimlew il-ġarra tal-qegħdin nimlew ħajjitna b'dak li ma jiswa xejn. U mbagħad nintlew tilja nervi u tilja ejja x'jiġrilna. Imsikan aħna għax dak forsi kunu warrabna jew kunu investejna fih, ikollna nużawh biex infejqu l-istress, infejqu l-ansjeta li għandna. U jiġri wkoll il-dak ta' madwarna ma nkunux gawdejnihom u għennihom kif kellna nagħmlu.
Ejja noħlu l-kartelluni maħġieġ tat-twieqi tal-persjani mal-garaxxijiet.
Itolbuna l-kartelluni, niżluhom minn fuq l-internet. Ejjew nimtlew bil-ħeġġa nisranija, ejjew buċna mill-qudiem inwaslu l-kultura tagħna.
Kif taħsiba dwar il-wiel? Aħna inħossu li huma sors ta' tagħlim. Kull programm kartelluni ikun hemm hawn Malti. U xi ħadd jitkellem dwaru.
dawn il-qwel li jittieħdu minn ktieb dwar il-qwel li l-għaqda tal-Kristofri ippubblikat it-tielet edizzjoni tiegħu. Biex takkwista kopja ikteb lill-Kristofri indirizz 45 Treqninu Cremona Raħel il-ġdid. Donazzjoni lill-għaqda tkun apprezzata. L-isem sħiħ u l-għaqda tal-Kristofri. Idħlu fl-għaqda tal-Kristofri. Jihtieġu iktar ħaddiema fis-saltna ta' Kristu. Kull nisrani u msejjaħ biex ixandar u iħabbar is-saltna ta' Kristu fuq l-art. Meħtieġa gruppi tal-Kristofri f'iktar irħula u iktar bliet. Inħarġukom kif tiffurmaw gruppi. Kunu il-pionieri fil-lokalità tagħkom. Biżżejjed tlieta biex tiffurmaw grupp. Ċemplulna, ikdwulna. Min irid jikkontattja lill-għaqda tal-Kristofri jista' jibgħat messaġġ elettroniku lil kristofri@gmail.com.
Intennu Kristofri @gmail.com.
Jew ċempel fuq 216939957.
Intennu 216939957. Wieħed jista' jċempel ukoll fuq 776939957.
Intennu 776939957.
Insellmulkom fi Kristu.
Dak kollu allum insellmulkom.
Kristu magħkom.